Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vám prajeme z Banskej Bystrice zo štúdia Rádia Lumen. V predvečer 5. pôstnej nedele dovolte, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal môjho a vášho hostia, monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa. Otec biskup, požehnaný, dobrý večer.
Ďakujem len pekne za privítanie a ja zo srdca pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
Som veľmi rád, že momentálne vysielame z Banskej Bystrice. Túto dnešnú reláciu od ucha k duchu dnes do poludnia si bol účastný na intronizácii bratislavského eparchu vladyku Milana Lacha. Čo si poprial vladykovi Milanovi do jeho nastávajúcich dní, týždňov, rokov v službe bratislavského eparchu?
V prvom rade je to výrazná zmena, aj keď niekto povie, že sa to očakávalo a tak ďalej, lebo doteraz vladyka Milan Lach bol v pozícii pomocného biskupa. Pomocný je ten, ktorý napomáha diecéznemu biskupovi rozvíjať tú hlavnú líniu pastorácie tej diecézy, ale tým, že sa stal eparchiálnym vladykom, čiže biskupom bratislavskej eparchie, tak už je to na ňom, aby rozvíjal tú takú vlastnú pastoračnú líniu, istú víziu s tou eparchiou bratislavskou, a tak mu naozaj vyprosujem, tak som mu to aj povedal, veľa múdrosti, veľa darov Ducha Svätého, aby to nebolo ľudské dielo, ale Božie dielo, veľa síl aj tých fyzických, ale najmä tých duchovných, lebo je potrebné rozlišovať, je potrebné modliť sa, pýtať sa, čo Boh odo mňa na tej pozícii, pre ktorú ma cez Svätého Otca, cez to rozhodnutie pozýva, aby som vykonával. A potom aj také dôležité veci, ako sú dobrí spolupracovníci, blízki, kňazi, ale aj rodiny a laickí bratia a sestry, aby vytvárali to také radostné spoločenstvo svedectva viery, ktoré je tak potrebné v dnešnom svete.
Zajtra budeme sláviť už 5. pôstnu nedelu, tak povediac ideme do finále pôstneho obdobia. My budeme zajtra počuť Evanjelium podľa Jána, 11. kapitolu, 1. a 45. verš, kde sa bude hovoriť o vzkriesení Lazára. Ale celkovo tie evanjelia v pôstnom období v roku A sú naozaj veľmi zaujímavé a dodajme, že aj krásne.
Je to zaujímavé, že cirkev dovoluje, aj keď je iný liturgický rok, B a C, a sú iné evanjeliové čítanie, aby napriek tomu sa čítali tie, ktoré sa čítajú v tomto roku, v tomto liturgickom roku A. A to preto, že tie evanjelia majú veľmi silný taký evanjelizačný a katechetický charakter, zameranie. Pretože v minulosti pôstne obdobie bolo obdobím prípravy tých, ktorí sa pripravili na prijatie krstu na veľkonočnú vigíliu, na obrady Bielej soboty. A teda pôstne obdobie bolo naozaj už takým vyvrcholením tej prípravy a tie evanjelia mali úlohu ich už bezprostredne tak naladiť na to prijatie evanjelia, to žitie také konkrétne viery. A teraz, keď sa pozrieme na to evanjelium podľa Jána, 11. kapitola vzkriesenie Lazára, tak je to posledné zo 7 znamení, tak to nazýva evanjelista Ján vo svojom evanjeliu. Má týchto 7 znamení má evanjelista Ján a nemá iné, čo je iné zázraky, ale iba 7. Začína to prvým znamením v Káne Galilejskej, to je 2. kapitola Jánovho evanjelia, a potom ďalšie uzdravenie stotníkov, sluhu, rozmnoženie chlebov, kráčanie po vode, uzdravenie slepého od narodenia, uzdravenie pri rybníku Betseta a vzkriesenie Lazára, že je posledné. A nie je to náhodou, že to miesto, že to je posledné zo znamení, má svoje prepojenie, lebo nás ešte bude čakať to najväčšie znamenie, na ktoré sa pripravíme, to je vzkriesenie Ježiša Krista. A tam je vidieť v tom evanjeliu tejto nedele a zo správou o vzkriesení Ježiša Krista podobnosti a rozdielnosti. A Ježiš bol vložený do hrobu, tak ako Lazár. A Ježiš bol zamenutý do plachiet, tak ako Lazár. Ale rozdiel je. Lazár bol vzkriesený naspäť do tohto života. Lazára ešte čaká smrť, tá druhá, alebo bol vzkriesený naspäť do tohto života, ale on zomrie. Čiže pri Ježišovi Kristovi je to rozdiel. Ježiš zomrel a bol vzkriesený, ale nie naspäť do tohto života, ale do jeho oslaveného tela, to, čo je pre nás nádejou, že aj naše telo bude takto oslavené. Čiže to je rozdiel. Všimnite sa aj taký detail, ako je, že Lazár povie Ježiš, rozviažte ho. Tie posmrtné plachty pohrebné, do ktorých bol zaminutý. Čo čítame pri skresení Ježiša Krista? Že našli ženy už plachty uložené na bok, aj šatka okolo na jeho tvári, bokom. To znamená, evanjelista chce povedať, Lazára smrť zviazala, spútala. A bolo ho treba rozviazať pre tento svet, pre tento život. ale Ježiša Krista ani pohrebné povrazy, plachty nedokážu zadržať jeho skriesenie, jeho oslavené telo. Čiže aj toto je dôležité. Že tam potom, keď čítame tú udalosť Ježišovho skriesenia, Ježiš prechádza cez zatvorené dvere a predsa je toho, Ježiš povie, dotknite sa môjho tela, Tomášovi povie, a nebuď veriaci, ale veriaci, že tam je ten rozdiel medzi skriesením Lazára ako posledné so znamenitou prípravou a potom úplne totálne čosi nové, nový spôsob existencie už oslávenej Ježišovho tela v tej Božej prítomnosti, ktorú teda skriesením prináša. Takže toto je úloha zajtrajšej 5. nedele, naozaj už potom je len kvetná palmová, čiže tá 5. takzvaná smrtná, ako ju nazývame, alebo nedeľa milosti, alebo nedeľa utrpenia Ježiša Krista, je úloha pripraviť nás, veriacich, aj tým, že sa zahalujú kríže, že to vyvrcholenie nie je tým, že Ježiš prišiel len skriesiť mŕtvych tu naspäť do tohto života, ale náš život presahuje hranice. Presahuje to, čo nedokáže žiadna iná inštitúcia, žiadny iný človek zabezpečiť, a to je večný život, skriesenie. A toto znamenie, to posledné nás pripravuje na to, čo ešte len príde, a to je skriesenie Ježiša Krista.
Hosťom v relácii Od ucha k duchu je spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský. Pokojný a požehnaný pôstny večer vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Voláš ma po mene a zveš ma priateľom. Pán môj a Boh môj, znie vo mne nesmelo. Vravíš, poď von, hrob nie je pre teba. Biedny som, maličký, nehodný neba. Vždy, keď sa zatúlam, hľadáš ma znova. Držíš ma v náručí, rád sa v ňom schovám. Čím som si zaslúžil, že si tak láskavý? Odpúšťaš, miluješ a rany zahojíš. Si môj a si mi blízko, poznám ťa po mene. Pečať si moja vzácna, priviniem si ťa k sebe. Si môj a si mi blízko, poznám ťa po mene. Pečať si moja vzácna, priviniem si ťa k sebe.
Ďakujem za mojich bratov najmenších, za smiech, čo nádej dáva, čas pre nich stratený.
Keď obvezuješ rany, chorý je blažený, a denne im nosíš živý chlieb.
Si môj a si mi blízko, poznám ťa po mene. Pečať si moja vzácna, priviniem si ťa k sebe. Si môj a si mi blízko, poznám ťa po mene. Pečať si moja vzácna, priviniem si ťa k sebe. Je to dobrá robota. Si môj a si mi blízko, poznám ťa po mene. pečať si moja vzácna, priviniem si ťa k sebe. Si môj a si mi blízko, poznám ťa po mene. Pečať si moja vzácna, priviniem si ťa k sebe.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu v predvečer 5. pôstnej nedele. Naším hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, pred týždňom bol v spišskej diecéze otvorený jubilejný rok pri príležitosti 250. výročia vzniku. Slávnosť sa konala v konkatedrále v Poprade. Aj Rádio Lumen vysielalo priamy prenos. Ako si vnímal s odstupom niekoľkých dní toto, tak povediac, veľké podujatie pre spišskú diecézu?
Najskôr pripomeniem, že to bolo otvorenie jubilejného roka, teda nie hlavná udalosť. A to, čo mňa a aj v tom rozhovore potom apoštolská nuncia monsignora Nicolo Girasoliho sa dotklo a preniklo, lebo mi to potom hovoril, bolo obrovská účasť veriacich Božieho ľudu a kňazov spolubratov. Naozaj to niečo, čo som zostal preniknutý, že ešte stále pod Tatrami je chladné počasie. Mnohí sa dostali do konkatedrále, mnohí zostali vonku alebo v tom stane, čo bolo vedľa. Odhad je, kde si okolo 4,5-5 tisíc ľudí prišlo. A ja som bol naozaj dojatý vierou týchto ľudí, ktorí prišli zo všetkých regiónov našej diecéze, od Oravy, Liptov, Spiš, Zamagurie, na túto slávnosť otvorenia. A chcem sa vám zo srdca poďakovať, drahí bratia a sestry, prostredníctvom vyslania Rádia Lumen za túto vašu prítomnosť, za toto vaše svedectvo. Je silný znak, silné svedectvo pre tento svet. Dostal som reakcie v priebehu týždňa od mnohých veriacich, plné vďaky, že boli oni dojatí množstvom kňazov. 260, no to je obrovský počet, lebo však kňazi majú vo svojich farnostiach aj mnohé povinnosti a tak ďalej. Mnohí kňazi prišli a drahí spolubratia kňazi, chcem sa vám zo srdca poďakovať za toto svedectvo viery a toho kňazského života, že sú to duchovní pastieri, vidno, že tam je práca, pastoračná práca s tými veriacimi, že naozaj cítia, že ten kňaz je pre nich otcom a pastierom. Viac ako 30 autobusov s veriacimi. To už len to, viete, príjme, to znamená okolo 1500 ľudí len prišlo autobusmi, auta a tak ďalej. Naozaj pre mňa je to dojatie. A apoštolský nuncius hovoril, že tu cítim Ducha Svätého. Že on vošiel a tá atmosféra, tá radosť, že toto nie je len zhromaždenie na nejakom štadióne alebo kde si nejaké kultúrne podujatie. Že tu sme sa zišli v Duchu Svätom pri Ježišovi Kristovi. A chcem sa vrátiť aj k tomu, čo nás vyzval apoštolský nuncius. On nás vyzval, aby sme boli cirkvou vychádzajúcou. Aby sme nedostali sedieť. Aby sme išli von. Že aby sme nedostali len pri múroch kostola. To je veľmi dôležité. Toto aj očakávam, že keď sa ma pýtajú, čo ten jubilejný rok, ktorý sme otvorili 13. marca, potrvá do 15. novembra, že čo sú také očakávania, aby sme boli cirkvou, ktorá sa nebojí výjsť vonku, stretnúť bratov a sestry, stretnúť aj neveriacich, rozprávať o Ježišovi. Viackrát nuncius povedal, nebojte sa hovoriť Ježišovi, nebojte sa žiť evanjelium, nebojte sa vyznávať hodnoty kresťanstva. Toto chcem sa poďakovať a chcem aj vyzvihnúť, že je naša úloha, aby sme sa nebáli byť kresťanmi v tom každodennom živote. Takže piatok 13. marec, ktorý je dňom, keď pápež Pius VI vyhlásil spišskú diecézu spolu s Rožňanskou a Banskobystrickou 13. marca 1776, je veľmi dôležitý milník.
Dva momenty z tejto otváracej svätej omše spomeniem. Ten prvý je obrat svetla, keď si vlastne požehnal a zapálil jubilejnú sviecu. Aký to má symbol táto jubilejná svieca? Lebo táto svieca bude aj vo všetkých chrámoch spišskej diecézy.
Premýšľali sme so spolupracovníkmi, že my potrebujeme aj viditeľné znaky. Nemôžeme byť len že duchovne, ale potrebujeme aj mať viditeľné znaky tej našej viery. A pamätáte si všetci dobre, že keď bol jubilejný rok cirkvi, svätý rok, tak tým viditeľným znakom bol kríž. V jubilejných chrámoch kríž. A tak sme premýšľali, vybral som motto od proroka Eliáša, to je v prvej knihe kráľov, kde Eliáš hovorí na vrchu Horeb, keď sa ho pán pýta, čo tu robíš, Eliáš? On hovorí, som plný horlivosti za pána, to je naše motto, plný horlivosti za pána, že čo s tým sa vám spojí, keď toto počujete, horlivosť za pána, svetlo. Tak sme si povedali, poďme urobiť taký viditeľný znak tej takej horlivosti a to bude sviečka. Takže vo všetkých jubilejných chrámoch je taká vyzdobená, obrovská, veľká svieca. To je znak, to je symbol. ktorá pripomína práve tú horlivosť za Pána, že chceme horieť. Chceme horieť. Svetlo, aj viditeľné, aj je tam teplo, aj svetlo, a toto chce byť kresťan. Nás musí byť aj vidieť, musíme ten život viery vidieť, že to žijeme. A veľmi mi leží na srdci, aby to nebola slávnosť v Spišskej kapitule alebo Popradu, ale celá diecéza. Lebo to je 250 rokov vzniku diecézy, nie nejakého jedného sídla, nejakého úradu. A preto to rozhodnutie nie, že v každom z našich chrámov Spišskej diecézy je svieca, kde je to logo 250 rokov, aby každý, kto vstúpi do tohto chrámu, sa pýtal, prečo tá svieca svieti? Preto, lebo celá naša diecéza oslavuje 250 rokov vzniku. Takže svetlo je veľmi silný symbol. Kristus, ktorý povedal sebe, že som svetlo sveta. Kristus, ktorý povedal, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli váš život a oslavovali Pána Boha. Toto je naše poslanie, čo znamená, naozaj žijem tak, že keď ľudia pozrú na môj život, oslavujú Pána Boha, čiže byť tou sviecou, ktorá horí, ktorý je svetlom, tak tento obrad svetla to chcel práve vyjadriť, aj to požehnanie sviece, aj ľudia do jubilejných chrámov, ktorých prídu, si môžu aj zakúpiť tie také sviece menšie, pri nich sa modliť doma, v domácnostiach, čítať pri tom Sväté písmo, ale najmä, aby sme boli plní horlivosti za Pána. Kdekoľvek, v škole, na zamestnaní, v susedských vzťahoch, na ulici, na dovolenke, som stále Ježišov učeník, som stále kresťan.
Druhý moment z tejto otváracej svätej omše by som spomenul, keď si na záver odozdal relikviu svätého Martina pánu dekanovi Ľubovi Laškotimu. Táto relikvia má putovať po všetkých farnostiach diecézy a 15. novembra na záver jubilejného roka sa má vrátiť do Spišskej kapituly. Čo je zámerom tohto putovania?
Hľadáme symboly, kto je patronom Spišskej diecézy, svätý Martin. A opäť, ako zapojiť každú farnosť, aby každá farnosť sa cítila byť súčasťou, ona je súčasťou tejto diecézy. My nemôžeme robiť pastoráciu tak, že len naša farnosť a nikto nás iný nezaujíma, že pán fara povie, ja som tu v našej farnosti a nič iné, alebo my veriaci sme v tejto farnosti, ale my sme súčasťou dekanátu a sme súčasťou diecézy. A tak práve toto putovanie, každý deň tá relikvia bude putovať ďalej, svätý Martin nám to pripomína. Je to náš patrón, je to patrón našej diecézy, je to svetec, ktorý žil v 4. storočí, ale Spišská diecéza, áno, vznikla pred 250 rokmi, ale predtým tu bola prítomná cez prepoštstvo, kde sme boli súčasťou Ostrihomskej arcidiecézy, čiže to nie je otázka len 250 rokov, ale predtým, a ten chrám katedrálny tu bol zasvetený svätému Martinovi, tak je to pre nás záväzok žiť tú vieru. Svätý Martin je vzorom pozornosti voči tým, ktorí sú na okraji, ktorí sú prehliadaní, lebo je ten, ktorý rozdelil svoj plášť s tým chudobným, ktorý sa triaslo od zimy, on ešte vtedy ako nepokrstený, ešte nebol kresťan, sa len pripravoval na krst, bol katechumen a už vtedy žil tú vieru. Toto je pre nás dôležité, že nás to učí, že viera nie je niečo, čo žijeme. Počkaj, teraz nie, až keď budem pokrstený, teraz nie, až keď budem po birmovke. Si uveril v Krista, už nečakaj. Žiť teraz vieru, tak chceme aj to imputovaním relikví si tak uvedomiť, že chceme rozvíjať čnosti svätého Martina. To sú skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Tak aj tie návštevy tej relikvie chce nám to pripomenúť, že ten deň farnosti so svätým Martinom je tam pripravený program, že to bude z farnosti do farnosti prechádzať tak, aby to taká obnova viery v našej diecéze, aj uvedomenie si tej spolupatričnosti, že ja nesiem zodpovednosť za celkovú tvár cirkvi Spišskej diecézy, že cirkev Spišskej diecézy s tebou počíta, že každý sme dôležitý ako súčasť Kristovo tajomného tela, ktorým je cirkev, tak aj tento druhý rozmer to chce to putovanie relikvie práve pripomenúť.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Aká krásna si, aká vzácna len si mi, tvoje meno na dlani kryté mám. Aká vzácna si, aká drahá ti hovoriť, keď nie si so mnou, nedopočuješ môj hlas, hoď ja som s tebou. Nemôžem ti hovoriť, keď nie si so mnou, dopočuješ môj hlas, hoď ja som s tebou a vždy ti šepkám.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu. Našim hosťom v Banskej Bystrici je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, pred 250 rokmi, v roku 1776, bola to Mária Terézia, ktorá bola za zriadením troch biskupstiev, spišského, rožňavského a banskobystrického. Vnímame to ako takú naozaj významnú historickú, ale aj dejinnú udalosť pre územie Slovenska, pre tieto tri diecézy?
Keď sme mali pred pár týždňami stretnutia, my to voláme rekolekcie, to znamená stretnutie kňazov s biskupom postupne po tých regiónoch, ktoré tvoria spišskú diecézu Orava, Liptov, Dolný, Horný Spiš a Zamagurie, tak týmito rekolekciami tých 5 dní nás prevádzal kňaz košickej arcidiecézy, dôsledný pán Peter Sýkora, je farárom na Slizku KVP v Košiciach. A on povedal v istom momente, že musíme byť pripravení na to, alebo pripravený, ak sa vôbec dá na to pripraviť, že Boh k nám hovorí v najneočakávanejších chvíľach, na najneočakávanejších miestach a najmä cez najneočakávanejších ľudí. A teraz slavíme 205 rokov vzniku diecézy. Kto stojí za vznikom týchto diecéz? Cisárovna. Nie nejaký kňaz, biskup Cisárovna. Svetská panovnička. Zbožná katolíčka, ktorá sa obrátila na pápeža, zrozumite, že ona už mala na nakreslené hranice jednotlivých diecéz. Mala vybrať tých biskupov. Obdivuhodné, v 18. storočí. A s nimi sa, s týmito menami a s hranicami sa obrátila na vtedajšieho pápeža Pia VI. A pápež Pius VI, to je tá múdrosť pápeža, ktorý povedal, tu vanie Duch Svätý cez túto panovničku. A ja príjmem tento jej návrh, lebo je to múdry návrh. Potvrdil jej návrh a on rozhodol teda o vzniku týchto diecéz, ale tie náčrty, návrh dal panovnička. Toto nás tak vedie k takej pokore, že a nie sa to deje. Boh nám hovorí cez rôznych ľudí, cez tých, od ktorých to neočakávame, na miesta, kde sme to nečakali. Ale to aj v Božom slove, v tej starom zákone už napísané, že Boh hovorí cez perského kráľa Kýra, Sväté písmo nazýva, že to je môj vyvolený, to je môj Mesiáš, ktorého som si ja vybral, že to bol pohanský kráľ, aby vyslobodil, aby prepustil môj ľud zo zajatia babylonského, lebo on potom dobil ako perský kráľ babylonské ríšu a povedal Židom, môžete sa vrátiť domov. Hej, pohanský kráľ. Boh koná cez ľudí, o ktorých to nečakáme. Kedy sa narodil Ježiš? Za vlády cisára Augusta, to bol pohanský cisár, urobil sčítanie ľudí. On ani možno netušil, že jeho rozhodnutie dá do pohybu dianie v Judsku a Jozef s Máriou sa vydajú do Betlema, tam sa rodil Ježiš Kristus. Vedel to, on tušil to v Ríme. Pávo si má svoje cesty, svoje spôsoby. Toto si uvedomujeme my dnes, že zoberte si to, že pred 250 rokmi Orava, Liptov, Spiš boli na okraji záujmu obrovskej Rakúsko-Uhorskej ríše. My sme boli súčasťou ostriomského arcibiskupstva, ktoré bolo obrovské, keď si vezmete, že patrila Rožňavská diecéza, Banskobystrická, teda župy, hej, tie Oravská župa, Liptovská župa a tak ďalej župa. A teraz zrazu tým rozhodnutím sa tie diecézy dostali bližšie k ľuďom. Že to bola úloha, že prečo sa delili diecézy, bolo to nevyhnutné, jasné. Pastier bol bližšie ľuďom, aby biskup bol bližšie ľuďom, aby kňazi boli bližšie ľuďom. Ak sa nemýlim, na začiatku v tom roku 1776, keď vznikla táto spišská diecéza, sme mali 119 farností, tvorili spišskú diecézu Orava, Liptov, Spiš. Dnes je to 180 farností. Ďakujeme pánovi. Aj máme 14 dekanátov, je to živá diecéza, to živo vierom, no sú mladých ľudí, no sú mladých rodín, nám sa hlásia k viere mladí ľudí a školáci, birmovanci, ale aj stredoškoláci, vysokoškoláci, že my hlásime sa ku Kristovi. A mladé rodiny, ktoré praktizujú vieru, tak je to aj záväzok a je to aj snaha o tú identitu, budovanie identity v spišskej diecézy. Preto to robíme aj to, že je tzv. Karta pútnika, že tí, ktorí navštívia náš jubilejný chrám, tak si môžu tam vyzvinúť kartu pútnika, lebo je 10 jubilejných chrámov našej spišskej diecézy. A keď ich všetky prejdú a urobia si tam pečiatky v tých chrámoch, naskenujú si QR kód a môžu nájsť atraktivity alebo tie rôzne atrakcie v tom regióne, že sú tam aj zľavy vďaka tej karte pútnika, keď nám tú vyplnenú kartu pútniku pošlú, tak dostanú za to nejaký maličký darček ako odmenu za ich horlivosť, za tú snahu získať všetkých tých 10 pečiatok do tej karty pútnika. To všetko nájdu na web stránke jubileum.kapitola.sk a cieľom je naozaj ukázať, že kresťanstvo je atraktívne. My sme atraktívni. Ježišovo evanjelium je atraktívne. Len je to dôležité ukázať svedectvom vlastného života. A toto je úloha aj týchto oslav 250 rokov diecézy.
Otec biskup, takto pred týždňom si sa zúčastnil podobnej slávnosti v Banskej Bystrici v katedrále svätého Františka Xaverského. S akými pocitmi si odchádzal z mesta pod Urpinom?
Uvedomil som si, že Banská Bystrica žije iné reálie. Prečo je to iný kraj? Tá religiozita je tu možno menšia, náročnejšia, ale je to výzva, ja to tak beriem, že je to výzva v tomto kraji, v ktorom sme, žiť tú svoju vieru. Opäť svetovú omšu tu mal apoštolský nuncius monsignor Nikola Girasole. Sa mi páčilo, že pripomenul, koho máte patrona? Svätý František Xaverský. Kto bol František Xaverský? To bol veľký misionár, ktorý chodil po Ázii, ohlasoval, krstil, ohlasoval evanjelium a veľmi pekne povedal, že toto je úloha Banskej Bystrice. Inoko ste misionárskym území, ohlasujte evanjelium, že toto je vaše poslanie, že porozumieť, že v tom kontexte tej spoločnosti, tej doby, čo je moja úloha, ako, čo Pane odo mňa očakáva, že milí bratia a sestry, milí poslucháči, že tak pýtať sa viackrát, že Pane, čo odo mňa očakávaš? Čo chceš, aby som tu robil? Som otec rodiny, mám tu manželku, mám tu deti, čo odo mňa očakávaš? A pýtajme sa na tú Božiu vodu. Pán fara, pán kaplan, ktorý príde do farnosti a pýta sa, nie že čo ja chcem, čo starosta tu odo mňa očakáva, Pane Ježišu, čo ty odo mňa očakávaš touto farnosťou? Čo mám robiť? Čo Duch Svätý ma osvetľuje? Aké sú tvoje plány? To je tvoja cirkev, to je tvoj Boží ľud. Ja som tu nástrojom, že Pane, čo odo mňa očakávaš? Že my sme sa to zabudli pýtať v modlitbe, v rozjímaní, vo sviatostiach, že otec, matka, rodiny sa pýtajú, Pane, aké je moje miesto v zamestnaní, že Pane, tak som tu kde si možno v škole, alebo kde si na úrade, alebo za pásom, alebo kde si na poli ako zamestnanie, za inde, na týždňovky. A my sme sa zabudli pýtať, že Pane, a čo odo mňa očakávaš tu v tomto mieste? Veď asi je to takým Božím riadením, že som tu v tomto zamestnaní alebo v týchto vzťahoch susedských, kolektívnych. A Pane, aké je tvoje miesto? Takže ja som si to tak osobitne uvedomil práve pri oslavách toho výročia Banskobystrickej diecézy, že sme pozvaní a ja, aby som sa častejšie pýtal, Pane, dnešný deň, čo odo mňa očakávaš v tejto práci? Čo chceš, aby som robil? Aký má byť misionárom tvojho evanjelia? Tak toto ma tak veľmi oslovilo.
V tomto týždni sme slávili aj slávnosť svätého Jozefa, ženicha pre blahoslavenej Panny Márie. Je to slávnosť, ktorá sa slávi v pôste. Čo nám môže tento svetec povedať pre súčasnosť?
Svätý Jozef je veľký môj patron. Ja som veľký ctiteľ svätého Jozefa, lebo ja som sám marcový. Narodil som sa v marci, bol som pokrstený v marci a vieme, že mesiac marec je zasvetený svätému Jozefovi. A spomeňte si, lebo rýchlo zabudáme, spomeňte si, keď bola korona v roku 2020, to všetko začalo, a 21 najmä, že pápež František vyhlásil rok svätého Jozefa, ktorý trval od 8. decembra 2020 do 7. decembra 2021, akurát v tom čase tej najsilnejšej korony. Svätý Jozef je patron svätej cirkvi, patron dobrej smrti a tak ďalej, čo je veľmi dôležitá biblická postava. A je to muž vernosti, muž pokory, muž takého načúvania Božieho slova. Ja sa teším, trošku si urobím reklamu, ak dovolíš, Pavol, že ja som napísal v tieto dni aj takú brožúrku Zamyslenie o svätom Jozefovi. Dá sa zakúpiť cez diecézny katechický úrad alebo cez kresťanské predajne. Lebo moja snaha je približiť túto postavu biblickú, jej posolstvo, ale nielen, že takým opisom, ale aj tou aktualizáciou, že čo mi to chce hovoriť ten Jozef do dnešného sveta. A čo nám dnes chce hovoriť v tejto dobe, Jozef je, že on načúva tej Božej vôli. Neviem, či sme nezabudli načúvať Božej vôli. My hľadáme informácie na internete, pýtame sa priateľov, už dnes sa pýtame umelej inteligencie, čo máme, ako máme robiť. A Jozef nám hovorí, načúvaj Božiemu hlasu. Jozef bol veľmi pozorný Božiemu hlasu, že aniel mu povedal, Jozef, toto urob. Aj vo sne sa mu prihovoril a on urobil to, načúval, bol pozorný, nielen v načúvaní, ale v tom plnení Božej vôle. Si pamätám, videl som tieto dni aj taký podcast, poviem, nie veľmi veriacich ľudí, ktorí hovorili, že oni veria v Pána Boha, ale chýbal mi tam jeden krok, že verím, ale nežijem. Toto je niekedy naša skúsenosť, že ja verím Pána Boha, že tu je kdesi nado mnou a že Boh jestvuje a cítil som jeho prejavy, ale nežijem podľa tej viery. A Jozef je tohto svedkom, že vás všetkých pozývam, aj tí, ktorí sú možno pochybujúci, začnite sa modliť k svätému Jozefovi viacej. litánie k svätému Jozefovi, modlitby k svätému Jozefovi. Ja za seba poviem, ja sa každý večer modlím k svätému Jozefovi, modlím tú známu modlitbu o slávny patriarcha svätý Jozef, pre ktoré sú aj veci nemožné, veci možnými. Tak tu si uvedomujem, že Jozef je vzorom nielen počúvania Božej vôle, ale žitia Božej vôle. Že on uskutočuje to, čo počuje. Možno náročné, možno by bolo ľahšie zostať doma, než ísť do Egypta a utekať, alebo ísť na sčítanie obyvateľstva, alebo sa chcem desi inde usadiť a Boh mi povie, choď inde. Že on nielen načúva, že pane, áno, viete, hovorí, že ja mám svoj život, on načúva a uskutočne. A toto je veľký vzor pre nás.
Spomínal si pápeža Františka. Takto pred rokom, v týchto dňoch, sme ho sprevádzali svojimi modlitbami, keď bol v nemocnici. O niekoľko dní to už bude rok, ako odišiel do večnosti. Vnímaš aj takto po roku odkaz pápeža Františka?
Poviem veľmi otvorene a úprimne, že je to pápež, ktorý ma menoval za biskupa. A pre mňa to nie je, že veci sa dejú náhodne. Bol to pápež František v tom čase, v roku 2023, 8. septembra, keď ma menoval za biskupa. Takže ja tam vidím aj tú Božiu vôľu, že cez tohto pápeža Boh sa mi prihovára. Pápež František, sme si pripomenuli nedávno výročie jeho zvolenia. 13. marca 2013, to znamená pred 13 rokmi, bol zvolený za pápeža. Áno, na moje narodeniny, vtedy som mal 40 rokov, teraz už mám o 13 viac. Ale pre mňa zostane navždy pápežom to mojho biskupského povolania. A kde bývam, na Spišskej kapitule, v záhrade, mám napísané slova, ktoré chcem uskutočiť aj v mojom živote. To sú tie slova známe, ktoré pápež František povedal, najmä nám, kňazom, že pastier má voňať za ovcami. Toto je dôležité, že prosím aj o modlitby za nás kňazov, za mojich spolubratov, aby sme neboli úradníkmi, ale pastiermi, ktorí počúvajú, čím tí ľudia žijú, čím žijú naši bratia a sestry. Načúvame ich ťažkostiam, problémom, výzvam, že rozumieme im, čo ich teraz ťaží, aby sme, to znamená to voňať za ovcami, aby sme im potom aj odpovedali slovom evanjelia, vernosťou našou pri ohlasovaní evanjelia. Takže odkaz pápeža Františka samozrejme zostáva ďalej. A vidíme to, ale zároveň aj, že ako pán si vedie svoju cirkev, že Duch Svätý vanie a cez rozhodnutie otcov kardinálov máme dar svätého otca Leva 14., ktorého milujeme, ktorého sa snažíme aj čítať, počúvať, nasledovať jeho výzvy, jeho učenie, a lebo sme presvedčení, že naozaj tu vanie Duch Svätý cez svätého otca, cez ktorý sa nám Boh prihovára.
25. marca o niekoľko dní budeme sláviť slávnosť zvestovania pána. Je to 9 mesiacov pred Vianocami. Čo nám môže táto slávnosť povedať?
Pamätám si, keď som bol na púti Svätej Zemi, a teraz prosím aj modlíme sa za pokoj Svätej Zemi. Vidíte, čo sa deje, Irán, bombardovanie. No, ťažké časy žijeme, lebo jedna vojna sa neskončí, začína druhá, a druhá sa neskončí, začína tretia, tie konflikty, že prosme o pokoj, aj buďme nástrojmi pokoja v našom prostredí. Tak ja si pamätám, keď sme boli na púti v Nazarete, a tam som aj ja zvykol hovoriť, že dejiny spásy sa nezačali v Betleheme narodením. Dejiny spásy sa nezačali v Jeruzaleme umučením a zmrtvých staním. Dejiny spásy, vykúpenia, tie už konkrétne, sa začali v Nazarete. To, keď povie list Hebrejom, že mnohoraz Boh rozličným spôsobom k nám hovoril cez ústa prorokov, ale v poslednom čase k nám prehovoril ústami syna. To v poslednom čase, to naplnenie sa začalo realizovať, uskutočňovať v Nazarete pri vtelení. Vtelením začína naša spása už konkrétnym spôsobom. Boh sa stal človekom pod srdcom Márie, Matky Ježiša Krista v Nazarete. Preto tento sviatok je taký vyšperkovaný, dôležitý, lebo tam sa prvýkrát stalo to, čo bolo nemysliteľné, čo si človek ani do ľudského srdca nevstúpilo. A to, že v osobe Ježiša Krista je spojená božská a ľudská prírodzenosť. V okamihu vtelenia sa božská prirodzenosť od večnosti, Ježiš Kristus, Boží syn, druhá osoba, osoba Najsvätejšej Trojice, spojila s ľudskou prirodzenosťou v jednote, ktorá už nikdy nebude rozdelená. A teda aj potom zmrtvých na nebostúpením je pravý Boh, pravý človek v jednote tela a duše oslávený v nebi, a to všetko začalo udalosťou vtelenia. Preto ten 25. marec je taký dôležitý. Chcem povedať jednu vec ešte pri tom. Pre slovenské dejiny Viete, 25. márec je dôležitý. 1988 sa konala sviečková manifestácia na 25. márec. Organizátori pravdepodobne úmyselne predpokladám, že zvolili tento dátum, to sviatok vtelenia, čiže aj toho tela, že tá naša viera musí byť aj viditeľná, potrebuje mať slobodu, potrebuje mať priestor. Ešte v čase totality, že sa konala tá sviečková manifestácia v Bratislave, lebo ukázala veriaci, my potrebujeme mať aj vonkajšiu slobodu, nielen tú vnútornú, však vnútri si môžeš veriť a nikto to nebráni. My potrebujeme mať demokraciu, preto aby sme mohli uskutočňovať, praktizovať svoju vieru. A toto chcem spomenúť, že ten 25. marec, sviatok vtelenia, čiže slovo sa telom stalo, nás vedie aj k tomu, aby aj v našom živote sa slovo telom stalo. To znamená, aby sme boli veriaci nielen podľa slova nejaké myšlienky, ale svojim životom, že nechaj v nás sa naša viera stáva telom, to znamená tým konkrétnym svedectvom života, a to nás môže ten sviatok práve nám pripomenať, pozbudzovať nás k tomu.
Práve na tento sviatok čítame aj Evanjelium podľa Lukáša z 1. kapitoly, kde ide o stretnutie archaniela Gabriela s panou Máriou. Archaniel Gabriel je poslom dobrých správ. Aj my v úvodzovkách v dnešnom svete by sme mali byť takými poslami dobrých správ. Čo povieš?
V tom úryvku, to je Lukášovo Evanjelium 1. kapitola, je to prepojenie so zvestovaním narodenia Jána Krstiteľa. V tomto treba čítať, to sa volá tzv. Diptych, čiže dvojdielo, že na jednej strane je zvestovanie a narodenie Jána Krstiteľa a potom je zvestovanie a narodenie Ježiša Krista v tých prvé dve kapitoly Lukášovho evanjelia, lebo je to úmysel toho evanjelistu ukázať, že áno, je to veľký prorok, ktorý povstane, to je Ján Krstiteľ, a jeho narodenie tiež zázračné. Narodí sa manželom, ktorí sú už v pokročilom veku. Zachariáš Alžbete, trochu nám to pripomína príbeh Abrahama Sáry zo starozákona, ktorí už sú v pokročilom veku, a potom im Pán Boh dá ten dar dieťaťa. To dieťa sa narodí prirodzenou cestou, len už manžel v pokročilom veku, tak ako Abraham Sára mali Izáka, tak teraz Zachariáš Alžbete majú Jána Krstiteľa. A narodenie, počatie a narodenie Ježiša Krista je zázračným, úplne až nepredvídateľným, neočakávateľným spôsobom. Pána Mária počne z Ducha Svätého bez zásahu muža, aby sa ukázalo, že tu je ktosi väčší ako Ján Krstiteľ, tu je Ježiš Kristus, Boží syn, takto čisto panenský, počatý a potom narodený. A áno, to, čo hovorí, že však anjel Gabriel, myslím, že dokonca je patronom tých komunikačných a sociálnych sietí, ako posol dobrých správ Gabriel. A toto môžeme sa aj my usilovať, že byť takým poslom, len Gabriel je poslaný Bohom, aby splnil Božiu vôľu. A toto je, sa pýtajme, že naozaj v mojom živote plním Božiu vôľu, že usilujem sa naplniť to, čo Boh odo mňa očakáva. A toto je, môže byť takým príkladom, že Pane, tak ako anjel Gabriel, ktorý prišiel, lebo ho Boh poslal, to tam je napísané, Boh poslal anjela Gabriela do mesta Nazareta, že aj nás Boh posiela. Tu teraz som v tomto svete, práve na tomto mieste. Tu nerozmýšľaj, prečo si sa nenarodil v Austrálii, alebo prečo som sa narodil teraz a nie pred 200 rokmi. Preto, lebo Boh ťa teraz tu chce. Ty si dôležitý. Cez teba sa chce Boh dotknúť srdc iných ľudí. Naplň toto svoje poslanie.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke v našom rozprávaní budeme pokračovať.
Snívam, Bože, daj mi syna, Eliševa so mnou sníva. Kráčali sme podľa všetkých malých pravidiel aj veľkých. Dnes večer v mojej službe na oltári žhavé uhlie príjmeš kadidlovú vôňu, príjmi z ňou aj prosbu moju. Za oponou Zachariáš, Boh, čo sľúbi, nezabúda, plní sľuby. Neboj sa viac v tejto chvíli,
Ved, že Boh je milostivý, dá ti syna, bude veľký, od života matky niekým. Svätý prorok najvyššieho, Jochanán je jeho meno. Pôjde napred, za ním spása, v pomazaní Eliáša. Prihotoví cestu Pánu, priamu cestu vyrovnanú. Obráti ľud Izraelov, otcom vráti srdcia synov. Raduj sa dnes, Zachariáš, počul som ťa v noci snívať za oponou.
Monsignor František Trstenský je hosťom sobotnej relácii Od ucha k duchu. Otec biskup, o týždeň vstúpime do svätého týždňa slávením Palmovej nedele, nedele utrpenia Pána. Pri požehnaní ratolesti budeme čítať Evanjelium podľa Matúša, a to z 21. kapitoly, 1. až 11. verš. Poďme si k tomuto evanjeliu pár slov možno trošku povedať.
Chcem vás už teraz pozvať na také naladenie sa vnútorné, lebo kvetnou nedelou my vstupujeme do obdobia, ktoré my nazývame veľký alebo svätý týždeň. Že skúsme robiť taký svätý týždeň v našom dome, domácnosti, prostredí, že tou kvetnou nedeľou naozaj vstupujeme do takého výnimočného obdobia toho celého liturgického roka, toho svätého týždňa, ktorý najmä vyvrcholí potom štvrtok, piatok, sobota, nedeľa tými obradmi, všetkými tými udalostiami, sprítomnením tých všetkých udalostí. Takže kvetná nedeľa je takým dôležitým vstupom do toho celého svätého týždňa. A napríklad môžeme opražiť tak, že ten celý ten týždeň si budem čítať úryvky z evanjelií, ktoré hovoria o utrpení Pána Ježiša. Od kvetnej nedele cez zatknutie Ježiša v Getsemanskej záhrade, ale ešte predtým pri poslednej večeri a dar Eucharistie a potom celý ten proces pred židovskou veľradou, pred Ponciom Pilátom, ukrižovanie, skriesenie, že dať tomu takú posvetnosť, že nájdeme si čas, aby sme si povedali, tak budeme si čítať tie úryvky, ktoré hovoria o utrpení Ježiša Krista, lebo toto je vrchol kresťanskej viery. Je zaujímavé, ja som vďačný za to, že Vianoce sú radostné sviatky kresťanské, tam je najviac radosti, ale všimnite si, že veľa tam už toho komerčného, koľko reklám pred Vianocami, toho takého sa nám prekrývajú tie reklamy s niečím iným, tak odpútavajú pozornosť, že máte rôzne zľavy a zvýhodenia a keď si toto zakúpite, tak máte k tomu toto, viete, že ideme do takej komercie, ale zaujímavé, že Veľké noci sa to netýka. Tu nenátenie pred Veľkou nocou nejaké že akcie, produkty. Dobre, bol svätý Valentín, bol deň žien v marci potom a tak ďalej, ale tá Veľká noc nám zostala taká prehliadnutá tými svetskými rôznymi ponukami. A to je dobre, lebo nám môžu pomôcť zamerať sa na to jadro, na to tajomstvo, ktorým je smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. A začne na to kvetnou nedeľou. Kvetná nedeľa nás učí ešte aj takejto veci, že na kvetnú nedeľu ľud vyvoláva na slavu Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánom. Tie zástupy sprevádzajú Ježiša do toho Jeruzalema. Stačí pár dní, Veľký piatok, a budú kričať ukrižuj ho. Že to je také pre nás poučenie, že pozor na vŕtkavosť verejnej mienky. Aké to vŕtkavé, aj naše pohľady, že niekedy sme príliš emoční, že príliš sa tak meníme rýchlo, lebo niečo nám nevyhovuje, tak hneď zmeníme náladu, hneď zmeníme názor, lebo nám to nesedí, nepasuje, že tá kvetná nedeľa nás učí aj takej istej stálosti vo viere, pevnosti, vytrvalosti, že nie, že sa zmení, už to nie je také populárne byť pri Ježišovi, už to nie je také in, že tak držať sa to Ježiša, tak sa nie tak prispôsobím tomuto svetu, ako tie zástupy, že teraz sme mu ospievali Hosana a potom bude spiať ukrižuj ho, že ten svätý týždeň nás učí aj také stálosti pri Ježišovi, že istou cestou toho milovaného učeníka, ktorý bude pod krížom, istou cestou Panny Márie, ktorá bude pod krížom sprevádzať svojho syna, že tam sa rodí, tam je ten obraz tej rodiacej sa cirkvi pod krížom, ktorá zostáva pod krížom, neuteká spod kríža, nie je pri Ježišovi len vtedy, keď to sú obrazovky a keď to je obľúbené, populárne, ale stojí pri Ježišovi vtedy, keď trpí na kríži, lebo toto je práve to tajomstvo vykúpenia skrze kríž, skrze smrť ku víťazstvu, potom zmrtvých stania.
V rámci svätej omše zaznejú aj pašie podľa Matúša. Poďme ich trošku charakterizovať. Aké sú?
Celkovo evanjelista Matúš je evanjelium, ktoré bolo veľmi obľúbené v staroveku a treba sa k tomu aj vrátiť pri príprave tých, ktorí sa pripravili na prijatie krstu. Že tí, ktorí túžili spoznať Ježiša, že je tam tak zahrulo srdce a potom sa pýtali, že ako lepšie spoznať, tak sa im odporúčalo práve čítanie evanjelia podľa Matúša. Je to z niekoľkých dôvodov. Evanjelista Matúš má veľakrát odvolávky na starý zákon. Čiže tam je často napísané, to sa stalo, aby sa splnilo písmo. To budeme počuť pri tomto opise utrpenia. Že mu rozdelili šaty, že mu nebude kosť zlomená. Hej, že jednoducho tam je stále, a to sa stalo, aby sa splnilo písmo. Evanjelista Matúš chce povedať, že všetko to je naplnením tých prisľúbení starého zákona, že to je Boží plán, že to nie je nejaký len zluk náhod, okolnosti, ale Boží plán, ktorý Boh chce zachrániť človeka, lebo ho miluje. Ďalšia vec je, že Matúš opisuje ako Ježiša Krista ako židovského kráľa. Dvakrát v celom evanjeliu sa používa ten výraz židovský kráľ. Na začiatku, keď sa mudrci chcú pokloniť a prichádzajú, že kde je ten novonarodený židovský kráľ. A Herodes hľadá, ako ho zabiť a mudrci hľadajú, ako nájsť tú cestu ku Ježišovi. A potom na konci, keď sa posmievajú tí rímski vojaci, keď ho bičujú trním korunou a buď pozdravený židovský kráľ a dajú mu ten nápis, taký v tej dobe hanlivý, teda, že toto je židovský kráľ. Ale nás to núti premýšľať že nad tým, že o aké kráľovstvo ide. My si to potom pripomenie na sviatok Krista kráľa, že tie pašie nám učia, že Boh sa nestal človekom, aby si nás podmanil, aby nás dotročil, ale je to kráľ, ktorý dáva vlastný život, aby nás zachránil, aby nás získal pre tú Božiu lásku a tam to bude veľmi, veľmi prítomné v tom opise utrpenia podľa Matúša.
Na Veľký piatok zase počúvame spievané Jánove pašie. Tie sú možno v čom také odlišné?
Zvláštnosťou je, že kým na kvetnú nedeľu sa každý rok číta iné evanjelium podľa Matúša, Marka a Lukáša, na Veľký piatok vždy je to podľa Jána. To je jedno, aký je, či to je rok A, B, celú sú tieto cykly liturgické, ktoré sa obmíňajú každý rok, ale keď príde Veľký piatok, vždy sa číta, poviem, so železnou pravidelnosťou evanjelium podľa Jána. Evanjelium podľa Jána je jednak naplnením hodiny, ku ktorej smeruje Ježiš Kristus. Pri prvom znamení, čo sme si hovorili, že o znameniach vzkriesenia Lazára, a prvé znamenie svadba v Káne Galilejskej, tak tam povie evanjelista takú vetu, že ešte neprišla jeho hodina. Nie, Ježiš povie tej matke, že žena, čo mňa teba do toho? Ešte neprišla moja hodina. My sa pýtame, kedy príde jeho hodina? O pár minút, keď premení tú vodu na víno? Nie. Jeho hodina príde na kríži. Už na začiatku toho evanjelia sa ohlási, ale jeho hodina príde o niekoľko rokov, keď zomiera na kríži a vtedy Ježiš povie, je dokonané. To znamená, je naplnené, doslova v gréčtine. Čiže hodina, pre ktorú som prišiel, je naplnená. Práve sa uskutočnila. A to je hodina smrti Ježiša na kríži. A toto je tam viditeľné v tom evanjeliu, v tom opise pánovho utrpenia podľa Jána. Ďalšia vec, ktorá je v Jánovom evanjeliu veľmi tak viditeľná, že ten Ježiš dáva ten svoj život z vlastného takého rozhodnutia. On, ten rozhovor medzi ním a Pilátom, Ježiš tam veľmi hovorí, že nemal by si nado mnou moc, keby ti nebola daná zhora. Nevieš, že ja mám moc život ti dať a vziať, že to je Ježiš, ktorý má bral s ním v rukách ten svoj život, a nie Pilát. Že toto je tam tak veľmi silné, že Ježiš z vlastného rozhodnutia ide, aby vykúpil človeka. V tom pašivom úryvku sa naplňa to, čo je povedané ešte na začiatku v 3. kapitole 16. verš, to je stretnutie Ježiša s Nikodémom, keď tam Ježiš povie, Boh tak miloval svet, že poslal svojho syna, aby nezahynul nikto v neho veria, ale aby mal večný život. A kedy je to, že Boh tak miluje svet? No na kríži. Takže tam sa realizuje tento prístup, táto Božia láska, že Boh tak miluje svet, že poslal svojho syna. Tu Boh posiela svojho syna, aby, že zomiera na kríži. Nie je to nejaké, že také samo vydanie, ale je to vydanie z lásky, lebo Boh takto miluje človeka. Tak toto môžu byť také podnety. A napokon ešte jedna vec, že s akými slovami Ježiš zomiera v Janovom evanjeliu na kríži? Sú také tri vety, ktoré spomína na kríži v Janovom evanjeliu. A to je, žij s ním, som smedný. To je prvá vec. A niektorí v tom vidia, takí cirkevní otcovia staroveku, že Ježiš je smedný po ľudskej láske. Že žij s ním, že chcem tú lásku. Že tam nejde o ten odsot, čo mu tam potom pridajú úctav. A on odmietne piť. Že toto nemám na mysli toto, ale Ježiš akoby povedal, ja som smedný a túžim po ľudskej láske. A druhé, ten testament z kríža, hľa tvoj syn, hľa tvoja matka, že Ježiš zveruje milovanému učeníkovi svoju matku a tam ja vidím aj taký pôvod tej takej marianskej úcty, že Ježiš nám zveril svoju matku, povie aj mne, aj tebe, aj vy, ktorí nás počúvate, že toto je tvoja matka, toto je, ti ho zverujem, znamená rozvíja jej úctu. No a tretie slovíčko je, to posledné slovo je dokonané, je naplnené. Teda to, čo som prišiel, sa teraz naplňa. To je tá hodina naplnenia. To je to, ten Boh miluje svet a miluje človeka a dáva svojho syna, tak teraz sa to na tom kríži realizuje. A preto na Veľký piatok, už potom, keď je koniec paší, si pred krížom kľakáme a spievame, ideme si ho uctiť. Nekľakáme pred nejakým drevom, ale pred tým, ktorý na tom dreve kríža zomrel. Preto, aby aj sme toto dali do poriadku. Niekedy hovoria možno tí, ktorí nepatria do katolíckej cirkvi, prečo si uctievate nejaké drevo, prečo si pred ním kľakáte a boskávate, nie je to nejaká modloslužba. A my hovoríme, nie, my si kľakáme, uctievame toho, kto na tom kríži zomrel, to je Ježiš Kristus.
Stál oltár v pár kríža.
počatý, no znovu vstal, aj smrť pokloní sa. Najslávnejším zo všetkých, strom zo stromov najzelenší.
Monsignor František Trstenský je hosťom sobotnej relácie Od ucha k duchu. Otec biskup, vo štvrtok do poludnia, na zelený štvrtok do poludnia, budeš už po tretíkrát sláviť svätú omšu Misa Chrismatis, pri ktorej budú požehnané oleje. Bude to svätá omša spolu s kňazmi z spišskej diecézy. Ako vnímaš takéto stretnutie biskupa a kňazov?
S veľkou pokorou a vďačnosťou. Ja som vďačný za mojich kňazov. My z Spišskej diecézy máme vynikajúcich kňazov. Ja som vďačný Pánu Bohu za ich horlivosť, za ich lásku, aj ku mne, za ich blízkosť biskupovi, že tvoríme spoločenstvo a že môžeme spoločne pracovať na tom Božom kráľovstve pre Spišskú diecézu. Teraz tu Pán nám dal čas, to, ak by nám povedal František, ty a tvoji kňazi, to je teraz ten požehnaný čas. Teraz ťa pozývam, aby si tu pracoval pre moje Božie kráľovstvo, nám hovorí Ježiš. Tak ja som veľmi vďačný, že to dopoludnie vždy je takým prejavom vďačnosti a radosti za dar kňazstva. Ja majú ten istý dar kňazstva, ako som dostal ja, no potom bol vo mne prehlbený cez biskupskú vysviacku, a to už nie je moja zásluha. Ale ten dar kňazstva je spoločný a to, tá radosť toho, že bratia sú spolu. Že bratia sú spolu v katedrále, kde sa modlia, ďakujú, obnovujeme si kňazské sľuby a sľubujeme naozaj, že chceme kráčať ďalej tou cestou budovania Božieho kráľovstva, je niečo veľmi silné. A chcem poprosiť všetkých poslucháčov Rádia Lumen, že tak trošku si nás adoptujte v tom najkrajšom význame, adoptujte v tom, že modlite sa za nás, za mňa, za biskupa, ale aj za všetkých otcov biskupov, za kňazov, osobitne za svojich kňazov. A ak môžem tak poradiť, je to už tak dopredu, že keď bude ten zelený štvrtok, večer možno, budete mať tú svätú omšu vo farnostiach, Pánovej večere, že ak budete v kontakte s kňazom, poďakujte mu, že pán farár, ďakujem vám za vaše kňazstvo. Pán farár, ďakujeme, že ste kňazom pre nás, že ste pastierom, že my to tiež potrebujeme počuť. Že ten Boží ľud nám povie, potrebujem vás, ďakujem vám, že ten zelený štvrtok je takým dňom kňazstva. A pamätá si z mnohých farností, že to spoločenstvo farské si je toho vedomé a pošle SMS-ku alebo zastaví sa, dokonca priniesie nejaký kvietok. A že prečo, povie ten kňaz, že prečo vyniesiete, pán Frašek, máte sviatok. Je to sviatok vášho kňazstva. Lebo to kňazstvo sa zrodilo vo večeradle. Pri poslednej večeri tam sa zrodila sviatosť kňazstva, sviatosť Eucharistie a ten príkaz lásky, umývania nôh, že prosím, bratov a sestry, že modlite sa za nás, aby sme boli dobrými pastiermi.
Večernou svätou omšou si cirkev pripomenie ustanovenie Eucharistie a poslednú večeru. Mnohí pútnici navštívili tzv. Večeradlo vo Svätej zemi. Vieme našim poslucháčom možno tak trošku opísať, ako vtedy prebiehala vlastne tá posledná večera, ako to vtedy vyzeralo v tom večeradle?
Niečo vieme naznačiť, pretože Ježišova posledná večera vychádzala zo židovskej večere, a to preto, že židovský národ si na Veľkú noc, to je na spln, prvý jarný spln mesiaca, pripomínal a pripomína vyslobodenie z egyptského otroctva. A robili to už v čase pred Ježišom Kristom, aj v čase Ježiša Krista, a slávil tú židovskú večeru aj samotný Ježiš Kristus, lebo vieme, že chodil na sviatky do Jeruzalema a sviatky znamenalo aj sviatok Veľkej noci. Čiže keď Boh prosím sa Mojžiša, vyslobodil izraelský národ z otroctva v Egypte a oni prešli cez Červené more a potom putovali púšťou 40 rokov. Ale predtým, než prešli cez Červené more, jedli zabitého baránka s horkými bylinami, s tým nekvaseným chlebom a toto robili aj Židia v čase Ježiša Krista. Preto pri svätej omši sa používajú hostie z nekvaseného chleba, preto na ten príklad, preto sa pijú pohare vína, alebo teda víno premenia sa na krv Ježiša Krista, ale teda používa sa víno, lebo to je symbol požehnania, hojnosti, ktoré židovský národ aj dodnes slávi, keď slávi túto židovskú večeru. Tak toto sú také základy. Už ostatné prvky, že ktoré sa tam čítajú texty, žalmy, tie niektoré prišli až neskôr. Ale základ, to gro, ako sa povie, je starozákonné a to je nekvasený chlieb, horké byliny a v tom čase aj zabitý baránok, ktorý bol by zabitý v Jeruzalemskom chráme. Dnes to už nie, pretože nie Jeruzalemský chrám, je zborený, takže Židia dodnes už nejedia teda toho baránka, pretože by ho nemohli obetovať podľa tých predpisov Mojžovho zákona, keďže nie je Jeruzalemský chrám a mal byť prinesený ako obeta v Jeruzalemskom chráme, ale ostatné zostáva. A pre mňa je to ale ešte jedna dôležitá vec, že je to také prehlbenie úcty a pravdy cirkvi, že tu je Ježiš reálne skutočne prítomný pod spôsobom chleba a vína. To je Eucharistia, že ten štvrtok večer, za seba poviem, od kedy som kňazom, tak ja sa celý rok teším na ten deň, keď na štvrtok večer môžem povedať slova. On v tú noc, keď bol zradený, čiže dnes. To je raz do roka, čo povieme. On tú noc, keď bol zradený. A pokračuje ďalej, ale na zelený štvrtok povie kňaz. On v tú noc, keď bol zradený, čiže dnes. Vzal chlieb, vzdával vďaky a tak ďalej. A to je také hlboké prepojenie môjho kňazstva s Eucharistiou, pretože kňazstvo sa rodí z Eucharistie a zároveň kňazstvo prináša Eucharistiu pre tých druhých.
Ty si niekoľko rokov prežil na štúdiách vo Svätej Zemi. Čo si tak osobne prežíval, keď si navštevoval Baziliku Božieho hrobu a Golgotu?
Porovnávam, keď som vo Svätej Zemi, sviatky Vianoc a sviatky Veľkej noci. A musím povedať, že ja som miloval veľkonočné sviatky v Jeruzaleme. Mňa, čo tam prenikalo, bolo, že išiel som Getsemanskou záhradou tým údolím, ktoré je Cédron, ktorý oddeluje Jeruzalem a Olivovú horu, zachádzate dolu z Jeruzalema do údolia, potom idete do baziliky Agónie, kde sa Ježiš krvopotil a poviete si, tu sa to stalo. Ja teraz nejdem presne o metre, že aby som na centimetre to trafil, ale viete, že to údolie tam je milióny rokov, to znamená údolie Cédron. Tam to bolo pokryté olivovými stromami záhrady, takže poviete si, tu Ježiš sa krvopotil. Potom idete tým údolím do domu Kajfáša, kde bol Ježiš postavený pred židovskú veľradu a uvedomujete si, že pred 2000 rokmi tu niekde Ježiša viedli zviazaného do domu veľkňaza. A ja som si to aj niekedy tak živo predstavoval, že ak by som sa pohyboval v čase 2000 rokov dozadu, že by som to Ježiša tam kde si stretol, tie horiace fakle a tí vojaci, čo ho prišli, že asi by sme sa tam tú noc stretli. Hej, toto mňa tak vždy fascinovalo, že som na tých miestach, potom Bazilika Božieho hrobu a miesto ukrižovania Kalvárie a miesto uloženia do hrobu, to, čo sa teraz uctieva, chodíme sa do tejto malého priestoru tam pomodliť, tak to sú vždy také veľmi živé spomienky s veľkou vďačnosťou. A to, čo preniká moje srdce teraz, je tá prosba o pokoj, o mier v tej svätej zemi. Toto je niečo, čo neustále musíme prosiť. Mne prichádzajú na mysel slova nášho profesora gréčtiny, biblické gréčtiny, Lino Činelli sa volá. To bol františkan, taký 1,40 m mal, veľmi nízky vzrast. Keď sa hovorí, že tak mne po vrecka na nohaviciach, nesmierne múdry, nesmierne pokorný, učil nás biblickú gréčtinu. A on nám práve toto pripomínal, to tajomstvo utrpenia, že bol veľmi takého duchovného života, že nám často pripomínal, že bratia, modlite sa o pokoj, že to, čo chýba Svätej Zemi a čo stále bude málo, tak to je pokoj. A ja sa obraciam na všetkých poslucháčov Rádia Lumen práve s týmto, že práve cez tieto veľkonočné sviatky, ktoré nás tak aj zbližujú so židovským národom, veď Ježiš bol zo židovského národa, Mária a apoštoli, že nech je to aj pre nás taký záväzok, že viackrát nech zaznie z našich perí modlitba. Pane, prosím ťa o pokoj pre svätú zem, pre ľudí, ktorí sú tam, pre kresťanov, ktorí sú tam žijú, ale vôbec pre to obyvateľstvo, že aby zavládol pokoj zbraniam, aby zavládol tvoj pokoj, Ježišov pokoj, ktorý hovorí, pokoj vám zanechám, svoj pokoj vám dávam.
Čas dnešnej relácie sa v tejto chvíli naplňa. Otec biskup, 7. apríla vo veľkonočnej oktáve bude Rádio Lumen sláviť svoje narodeniny. 33 rokov existuje v rozhlasovom éteri. A keby bolo tvoje prianie pre všetkých, ktorí v rádiu pracujú, ale aj pre tých, ktorí toto naše rádio počúvajú?
Mám niekoľko takých prianí pre vás. Nech nás všetkých, lebo mňa tiež naplňa vďačnosť za to, že jestuje v našom prostredí Rádio Lumen. To je veľký dar, to si ja neuvedomujem. My už žijeme viac ako 30 rokov v slobodných časoch, tak pre nás je to ako samozrejmosť. Ale skúsme si spomenúť, že ešte niekoľko, 30 rokov dozadu by to bolo nemysliteľné, aby sme mali vlastné katolícke rádio a nech sme za to vďační. To je prvá vec, čiže vďačnosť. Druhá, vy potrebujete podporu. To nemôže byť tak, že áno, vysiela sa, ale však nejako to bude fungovať. Takže ja využívam aj ako biskup a chcem sa poďakovať za všetkých, ktorí vnímajú, že toto rádio treba podporiť aj finančne a hmotne preto, lebo ho všetci počúvame, lebo ho potrebujeme. Vďaka vašim reláciám, priamým prenosom svätých omší, udalosti, slávnosti, rozhovor aj tohto môjho, že môžete istovať, tak naozaj, že si to aj ja beriem tak za svoje, že je dôležité podporovať toto naše katolické rádio. A potom prosím naozaj do toho nášho slovenského priestoru, éteru, aj tých, ktorí nás počúvajú v zahraničí, buďte tým, čím máte v názve. Lumen. Buďte svetlom. To znamená, nech svetlo znamená aj teplo, aj radosť, aj takú nádej. Viete, už je teraz, keď vidíte, že ako sa svetlo posunulo cez ten deň, ako sa deň predložil, už je to radosnejšie, už je teplejšie, už je slniečko. A toto je kresťan. My sme povedali, Ježiš nám hovorí, že vy ste svetlo sveta, tak buďte svetlom. To vás do srdca želám, že nie vaše rádio prináša radosť, nádej tým, ktorí sú možno osamote. Máme množstvo ľudí, ktorí žijú osamote, množstvo ľudí, najmä staršieho veku, ktorý Rádio Lumen jediným spoločníkom. A buďte si vedomi, že plníte veľkú úlohu a že tí ľudia sú vám nesmierne vďační za to, že sú každodenným, že vy ste ich každodenným sprievodcom ich života, ináč možno osamoteného a smutného, a môžete im dať túto radosť a prinášajte radosť Evanjelia. 33 rokov to sú Kristove roky. Takže preto to evanjelium, že tú radosť, ktorú nám Ježiš priniesol, že prinášajte aj vy.
Kde budeš prežívať tohto ročné veľkonočné trojdnie?
Už to je rozhodnuté. Ja to tak sa snažím striedať, lebo chcem byť blízko ľuďom, chcem byť blízko pri nich. A teda druhé také sídlo pre biskupa po katedrále je Konkatedrála v Poprade, tá je obrovská, veľká. Takže ja sa teším aj pozývam všetkých na veľkonočné obrady od zeleného štvrtku večer až po nedeľu skriesenie Ježiša Krista. Prežijem v Konkatedrále v Poprade s veriacimi, s kňazmi, ktorí pôsobia učinkujú v tejto farnosti. Veľmi sa na to teším.
A na Bielu sobotu aj s Rádiom Lumen.
Áno, a teším sa, že aj takýmto spôsobom tí práve, o ktorých som hovoril, že sú možno osamotené kvôli rôznemu zdravotnému stavu alebo práci, zamestnaní, že musia zostať v zamestnaní, vďaka vám môžu zažiť ten okamih skriesenia veľkonočnej vigílie, to svetlo, tú radosť, to aleluja, ktoré zaznieva potom na veľkonočnú vigíliu. To aleluja zaznieva aj do nášho života. Takže vďaka vám, Rádiu Lumen, že ponúknete aj z iných katedrál postupne prenosy zeleného štvrtku, veľkopiatku a bielej soboty, aby ste boli tiež bližšie k ľuďom.
Otec biskup, ďakujem za to, že si prijal pozvanie sem k nám tentokrát do Banskej Bystrice. Prajem požehnaný pôstny čas a potom požehnanú Veľkú noc.
Ďakujem pekne všetkým vám, všetkým poslucháčom Rádia Lumen. Vyprosujem pokojné, požehnané toto obdobie a potom najmä už potom také naozaj stíšenie sa, ten svätý týždeň, kvetnú nedeľu palmovú a ten svätý veľký týždeň, nech je to taká duchovná príprava na tie sviatky na smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Hosťom štúdiu Rádia Lumen bol monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
program, ktorý